Je mi ctí tady před vámi opět stát a sdílet s vámi to, co věřím, že mě našeptal Duch Boží. Já bych nejdřív udělal dvě takové věci, naprosto atypické na začátek kázání. Já bych ještě vyřídil dvě prorocké slova, doufám, že prorocké. Jedno je pro Milátku. Milátko, viděl jsem během chval, že ti Bůh dává takový veliký, krásný drahokam a na něm je vyrytý slovo věrnost. Normálně bych přiskotačil za tebou a vyřídil bych ti to rovnou do ucha, ale přišlo mně, že to tady mám říct nahlas. Možná to bude inspirovat další. A tamhle vzadu, jak sedějí ty dva mladí lidé v poslední řadě, tak mi přišlo pro vás povzbuzení, nejste tu dneska náhodou. Už dřív, než jsem stvořil svět, jsem vás plánoval, počítal jsem s váma. Mám vás rád. Možná je to něco pro vás všedního, ale věřím, že jsem si to nevymyslel, nebo že mi to nějak tak, jako že to není náhodou, že to nepřišlo jen tak. Děkuju, pane, za to, že mluvíš, děkuju ti za to, že tě smíme uctívat v duchu a v pravdě. Chvála tobě, kež ti vzejde sláva a čest i skrze to sdílené slovo dneska, skrze to, co tady budu říkat. Haleluja. Amen. Mluvíme poslední dobou o rodině a o vztazích. Já bych navázal na to, co už tady znělo dřív. A když jsem se modlil za dnešní slovo, tak mi přišlo, vytáhni ten příběh Josefa egyptského a povídej o něm. Josef byl druhý nejmladší syn Jákoba a prožil nesnadný příběh, kde vztahy a rodina hrály určitou roli, tak se o tom dneska trochu pobavme a podívejme se blíž na tenhle příběh, který by nás možná mohl v závěru k něčemu inspirovat. Já si s dovolením ještě takhle trošku, no. Děkuju, díky. Já bych na začátek ten Josefův příběh uvedl čtením z Genesis z 37. kapitoly 1. až 11. verš. Ono to bude totiž lepší, než kdybych o tom mluvil svými slovy. Takže pokud sledujete se mnou, tak Genesis 37, 1 až 11, tam je psáno o Jákobově návratu se svou velkou rodinou a 11 syny a dcerou Dínou do kenánské země. I usadil se Jákob v zemi, v níž jeho otec pobýval jako host, v zemi kenánské. Toto je rodopis Jákobův. 17letý Josef pásal se svými bratry ovce. Byl to mládenec, který býval se syny žen svého otce Bilhy a Zilpy. Josef přinášel svému otci o svých bratrech zlé zprávy. Izrael Josefa miloval ze všech svých synů nejvíce. Vždyť to byl syn jeho stáří. Proto mu udělal pestře tkanou suknici. Když bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nepromluvili na něho pokojného slova. Jednou měl Josef sen a pověděl jej svým bratrům. Nenáviděli ho pak ještě více. Řekl jim totiž, slyšte prosím, jaký jsem měl sen. Vážeme na poli snopy, tu povstane můj snop a zůstane stát. A hle, vaše snopy obcházely kolem něho a klaněly se mému snopu. Bratři mu odpověděli, to budeš nad náma královat jako král, či mezi námi vládnout jako vladař? A nenáviděli ho pro jeho sny a pro jeho slova ještě víc. Měl pak ještě jiný sen a vypravoval jej svým bratrům. Měl jsem opět sen, klanělo se mi slunce, měsíc a 11 hvězd. To vyprávěl otci a bratrům. Otec ho okřikl, jaký žes to měl sen, že i já, tvá matka a tvoji bratři přijdeme, abychom se před tebou skláněli k zemi? Bratři na něho žárlili, ale otec to nenechával, otec na to nepřestával myslet. Nevíme, jestli Josef přinášel ty zlé zprávy o bratřích svému otci způsobem s pokorou a lítostí, že se děje něco, co není dobrý, anebo naopak pomlouvačně způsobem, kterým by hojil svoje pošramocené ego. Nevíme, jak to bylo, v písmu se to nepíše. Můžeme se však domnívat jedno. Josef se nejspíš od otce Jákoba naučil ctít Boha a mít s ním vztah. Lidé, kteří mají hluboký vztah s Bohem, určité věci většinou nedělají. Ten příběh graduje dál. Jákob posílá Josefa zkouknout syny, kteří pasou ovce, on je nenašel, tak za nima putuje dál až do Dátanu. A tam, když ho vidí jeho bratři přicházet, tak se rozhodnou ho zabít. Nakonec teda na Jákobovu přímluvu ho pouze prodají do otroctví. Kolem jde karavana Midiánců, tak ho vytáhnou ze studny, prodají ho za 20 stříbrných Midiánců za 2/3 Kristovy ceny, kterou byl zrazen tehdy. A Josef přestává být synem, přestává být bratrem, stává se obchodním zbožím. Každý z jeho bratrů dostal po 2 stříbrných a bylo vyřešeno. Jeho pestrou suknici vymáchají v kozlí krvi a pošlou jí se vzkazem otci Jákobovi. Ten mnoho dní truchlí a oplakává svého milovaného syna. Je v tom i určitá paralela s Kristem, ale je v tom i hloubka bídy, tý lidský bídy, čeho všeho jsme schopni jako lidé, abychom dosáhli svých představ. Spoustu věcí tam bylo blbě, anebo nesprávně, ale o tom nechci mluvit. Pojďme sledovat ten Josefův příběh dál. Josef se dostává do Egypta, tam je prodán veliteli faraonovi tělesné stráže Potýfarovi a začíná fungovat a sloužit jako otrok v jeho domě. Ale Bůh je s Josefem, žehná mu a Potýfar si toho všimne. Zjistí, že v Josefovi koupil nejenom otroka, ale že skrz Josefa vlastně může získat něco víc, svěřuje mu celý dům do správy a Bůh začíná žehnat. Prostě tenhle krok se projevuje velice hezky a velice dobře. Ale jak to tak v životě bývá, přichází zkoušky, přichází pasti. Máte rádi zkoušky? Já moc ne. Ale vím, že bez nich se nehnu dopředu, nehnu se dál. Jakub píše, že se máme radovat ze zkoušek. Josefovi ze všech vztahů a z celé rodiny zůstal jenom vztah s Bohem a možná mu bylo smutno. Možná toužil po nějakým hlubším vztahu a v tu chvíli přichází na scénu Potifarova žena a Josefovi se nabízí. Josefovi bylo tehdy 17, je psáno, že to byl mládenec hezkého vzhledu. Potifar byl možná skoro pořád ve službě nebo se motal na dvoru kolem faraona, dělal vysokou politiku, své ženy si možná moc nehleděl, tak proč by si nepomohla sama, že jo? Tak nadbíhá Josefovi a zkouší, jak by ho svedla, ale Josef je věrný ve své službě, když manželka toho velitele stráže faraonovi osobní vidí, že nedosáhne svýho, tak na Josefa už je pást. Prostě v jednu chvíli prostě začne křičet, že ji Josef obtěžoval, otočí celou tu věc úplně na ruby, dosáhne toho, že Josef skončí v base, že skončí ve vězení. Jako kdyby bylo málo to, že ho bratři prodali do otroctví. Jak hluboký ještě to údolí může být v cizí zemi, opuštěn, zavržen, ve vězení, bez naděje, v nespravedlnosti. Tolik důvodů měl si stěžovat, stýskat si. Tolik důvodů měl říkat si chudák já. Ale zůstává v blízkém vztahu s Bohem. A Bůh se ho zastává. Bůh mu žehná. A správce vězení vidí, že v Josefovi přichází nějaký přesah, svěřuje mu vězně, svěřuje mu správu celého vězení. Takže z otroka a vězně Josefa se stává vrchní dozorce nebo správce vězení. Prostě ten, kdo měl na starost to vězení, dobře věděl, že v Josefovi má boží požehnání a nějakou spolehlivost, že se nemusí vlastně vůbec starat o to, o co se stará Josef. Do vězení se dostávají dva dvořané, nejvyšší číšník a nejvyšší pekař, a oba mají sny. Josef jim sny vykládá a sděluje tomu nejvyššímu pekaři, že za 3 dny bude oběšen, a číšníkovi, že bude povýšen a vrácen ke dvoru. Ta slova se naplní. A když číšník odchází zpátky k faraonovu dvoru, tak ho Josef prosí, zda by se za něj nepřimluvil, zda by neukončil tu jeho nespravedlnost a maření času v base. Jenže nejvyšší číšník, že jo, proč by se zabýval nějakým hebrejským otrokem a vězněm, prostě na něj zapomněl a dělal svoji vysokou politiku. Josef zůstává dál v base a čas běží. Josef už je v otroctví a i ve vězení 13 let dohromady. To je dost dlouhá doba na to, aby mohl zahořknout a zatvrdit své srdce. Ale Josef je jiný. Ten vztah s Bohem pro něj je víc než všechny ty okolnosti a je mnohem hlubší a vyšší, než je to údolí, kterým prochází, a ta beznaděj a ty otázky, které si klade, jak dlouho to ještě může trvat. To už pro mě není v životě nic dalšího. Proč žijou všichni svoje obyčejné životy a já musím nést tuhle nespravedlnost a křivdu. Ale věří. Přichází situace, kdy faraon má sen a všichni egyptští věštci se marně snaží ten sen vyložit. Tehdy si ten omilostněný nejvyšší číšník vzpomene na jakéhosi hebrejského vězně a říká faraonovi, že by mohl vědět o někom, kdo mu ten sen vyloží. Tak povolají Josefa a v 41. kapitole Genesis ve 14. verši je psáno, farao si tedy dal zavolat Josefa, okamžitě ho propustili z jámy. Oholil se, převlékl si plášť a přišel k faraonovi. Asi ten příběh znáte o těch 7 tučných kravách a 7 vychrtlých, které pozřeli těch 7 tučných, anebo o těch 7 klasech plných zrn a 7 prázdných vysušených východním větrem, které pozřeli těch 7 klasů plných. A Josef vlastně vykládá faraonovi, že nade vší pochybnost přijde 7 tučných let, kdy je potřeba schraňovat zásoby a potom 7 let hubených, kdy půjde o život. A faraon se rozhodne ke kroku, který je možná zvenku zvláštní, ale má svoji logiku a svou hloubku. Já zase, abych to dlouze nevykládal nebo nekomentoval, tak radši přečtu z Genesis z 41. kapitoly 37. až 41. verš o tom, jak je vlastně Josef ustanoven správcem egyptské země. Tam je psáno, tato řeč se faraonovi i všem jeho služebníkům zalíbila. Farao svým služebníkům tedy řekl, zda najdeme podobného muže, v němž je duch boží? Josefovi pak řekl, když ti to vše dal Bůh poznat, nikdo nebude tak zkušený a moudrý jako ty. Budeš správcem mého domu a všechen můj lid bude poslouchat tvé rozkazy. Budu tě převyšovat jen trůnem. Farao mu dále řekl, hleď, ustanovuji tě správcem celé egyptské země. A farao sňal z ruky svůj prsten, dal jej na ruku Josefovu, oblékl ho do šatů z jemné látky a na šíji mu zavěsil zlatý řetěz. Dal ho vozit ve voze pro svého zástupce a volal před ním na kolena. Tak ho učinil správcem celé egyptské země. To je salto jako hrom. Z otroctví a z vězení na premiérské křeslo, do premiérské Audiny, nebo já nevím, čím to jezdí premiéři, zkušenost s tím nemám. Další pást. Josef mohl spichnout. Josef si mohl říct konečně a teď si budu užívat. A teď je tady něco a teď mám tu moc a tak dál a tak dál. Tam je zajímavá ještě jedna věc. Tam se pak o několik veršů dál píše a farao Josefa pojmenoval Safenat Paneach, což po egyptsku znamená zachránce světa. A dal mu za manželku Asenatu, dceru Potífery, kněze z Onu. Tak vzešel Josef nad egyptskou zemí jako slunce. Farao nejenom, že Josefa ustanovil premiérem nebo správcem země, ale rovnou mu dává i manželku. A ani tam není nikde psáno, jestli by se Josefa ptal, jestli o Asenatu má zájem, anebo nevíme, jestli třeba Josef a senátu někde viděl a řekl faraonovi, jestli by mu ji dal. Nicméně to může taky znamenat, že farao vidí, že na Josefovi je boží moc a snaží se prostě v té příslušné branži duchovní nějakým způsobem propojit tu egyptskou tradici s tím novým a mocným a úžasným, co přináší Josef. Nevím, jestli to byl výsledek nějakých dvorních intrik, anebo jestli v tom byly nějaké Josefovy záměry, to není důležitý. Ale je to zase nějaká věc, se kterou se Josef možná musel srovnat, aniž by ji plánoval. Nevím, jak bych se k tomu stavěl já, kdyby za mnou před, já nevím kolika, 35 roky přišel můj šéf v práci a řekl, hele, tadyhle je Janička a tu si teďka vemeš za ženu a basta, fertik, hotovo. Asi bych se kroutil trochu, anebo bych se s tím musel nějakým způsobem srovnávat. Ale to jsou všechno domněnky, pojďme dál, protože v písmu o tom moc nenacházíme, než jenom to, že během těch 7 tučných let, nebo prvních z těch 7 tučných let, Asenata porodila Josefovi 2 syny, Manesese a Efraima. A zase se můžeme jenom domnívat, že tu situaci Josef pojednal nějakým tvůrčím způsobem. Nenechal se okolnostma zlikvidovat nebo rozhodit, ale naopak se k ním dokázal postavit pozitivně a dokázal tu hozenou rukavici opět zvednout. 7 let hojnosti je fůč, přichází 7 let hladu. Dochází na Josefova slova, v těch 7 letech je postaveno spousty sýpek, jsou naplněny obilím a potravou takovým způsobem, že už to nikdo ani neeviduje, tolik toho bylo. Přichází čas bídy, čas hladu. Nedovedu si představit, jak to měli ti egyptští zemědělci třeba 2. nebo 3. rok, jestli 4. rok si říkali, bude někdy vůbec ještě úroda? Má vůbec smysl, abychom letos zaseli, když to zase sežehne východní vítr? Možná na ně doléhala naprostá beznaděj, protože my ten příběh známe z dnešního pohledu, že jo? Oni byli v něm, nevěděli, co bude za rok, co bude za 2. Mohli se spolehnout jenom na to Josefovo slovo, že bude prostě 7 let hojnejch a pak 7 let bídy. Mohli s tím pracovat, tak jako s tím pracoval Josef. Zajímavé bylo i ten 8. rok. 7 let je pryč, nebude i ten 8. rok rokem bídy. Letos už zasejeme. Svým způsobem to byl krok víry a dovedu si představit to jejich tápání, anebo možná to hledání a rozhodování. Neměli to jednoduchý, ale měli to Josefovo slovo a skrz Josefa tam v tom všem byla i ta boží moudrost. Ten hlad doléhá i na Josefovi bratry, na celý Kenán a na celý tehdejší obydlený svět. A bratři přicházejí nakonec do Egypta. Při první návštěvě je Josef poznává, tvrdě vyslýchá, obvinil je ze špionáže a nechává si jednoho z nich jako rukojmí Šimeona, přinutí ostatní, aby přivedli jeho nejmladšího bratra Benjamína, který se narodil také z Ráchel a který jediný se narodil vlastně v kenánské zemi. Nakonec teda i Jákob propouští Benjamína, za kterého se zaručuje Juda, ten, který před 15 lety navrhl prodat Josefa do otroctví. A bratři jsou podruhé uvedeni do Josefova domu plní obav. Zároveň plní údivu, protože Josef pozve ke společnému stolu. Po poslední zkoušce bratrů se jim dává poznat, dochází ke smíření, Josef vyslovuje odpuštění a vyslovuje i ten pohled, že vlastně to všechno se muselo stát, aby někdy v budoucnu Jákobův rod nevymřel v Kenánu hladem. Nebyla to snadná cesta, ale končí happy endem, končí tím, že Josef posílá pro Jákoba, pro celý ten rod povozy, vyjednává s faraonem, že se usadí v zemi Gošenu a tam vlastně sídlí několik staletí. Dochází k tomu, že vlastně během Jákobova života se z rodiny stává rod a Josef svým odpuštěním a smířením otvírá to, že se z Jákobova rodu stává během nemnoha staletí národ. Stačilo jenom neodpustit, stačilo lpět na satisfakci. A všechno by bylo bývalo jinak. Josefovo odpuštění a smíření s bratry mělo obrovské důsledky. Tenhle příběh jsem bral trochu zkratkou, jak se dá během těch pár minut, co tady před váma stojím, můžete se ale do něj podívat dál, je tam řada věcí, které se můžeme jenom domnívat a zároveň je tam řada věcí, které pro mě byly překvapivě přesné. Ty číselné údaje, jo, prostě v kolika letech se co kdy Josefovi stalo, jo, prostě jakou cenu za něj stržili jeho bratři, různý prostě věci, které pak ukazujou na takový ty nadčasový souvislosti a v mnohem možná až na Krista. A tak si někdy říkám, když nás potkávají v našich rodinách těžké věci, když se setkáváme s odmítnutím, když se setkáváme s nepochopením, s neporozuměním, můžeme odpustit. Můžeme nést smíření. Asi nebudeme zachraňovat celé národy anebo se dotýkat celých hříší, podobně jako se to stalo Josefovi, ale v tom menším můžeme přinášet do rodin anebo do širších rodin, z kterých jsme vzešli a stali se součástí té boží rodiny, tak do těch našich původních rodin můžeme přinášet to boží světlo, odpuštění, narovnání těch vztahů a naději. Těch důvodů, proč mohlo dojít k poničení vztahů, je tolik. Láska k penězům, láska k sobě samému, lpění na některých nepodstatných věcech, sobectví, zatvrzelost. To by mohl být dlouhý výčet. Nakonec víte sami, že lidé dnes preferují příjemné pocity před vztahy, protože vztahy kolikrát bolí. A pohodlnější než něco opravovat, napravovat a nést bolest, je vyměnit to za jiné vztahy. a té bolesti se vyhnout nebo se jí zbavit, anebo jí zadupat někam dozadu, pryč, pryč od bolesti. Potřebujeme v tom dorůstat Krista. Potřebujeme vidět ty nešťastné okolnosti ne z pohledu horizontálního nebo z pohledu svého sobeckého, své ukřivděnosti, ale z perspektivy nebe, podobně jako to viděl Josef. Prostě on nepočítá svoje křivdy, nepočítá svoje trápení, ztracená léta, dlouhá čekání, beznaděje, ale vidí vlastně v tom všem, nebo skrz to všechno, tu boží milost, která přesahuje, tu naději, že to, co nás kolikrát drtí, může mít nějaký hlubší smysl, anebo se to v pánově režii může otočit do požehnání a vysvobození. Pane, prosím, předcházej nás, uzdravuj a pomoz nám věřit. Pomoz nám držet naději. Pomoz nám přinášet život tam, kde pro něj po lidsku není moc místa. Dej nám sílu nepřekážet tvým cestám a odpusť chyby, viny a selhání, které děláme. Hrajeme to na soupeřově hřišti a dej nám unést bolest ze vztahů. Nikdo neví víc než ty, jak to bolí, když tě všichni opouští, když tě jiní cizáci bičují, když tě vedou přibít na kříž. Ty s tím vším, Pane, prošel dávno před náma. Víš, o čem to je? Asi s náma. Tak tě prosím, aby si nám nově zasvítil tam, kde už jsme třeba dávno vyklidili pole a vzdali to zevnitř. Amen.